Дыялог пантыфіка з Еўропай прыносіць плёны і тычыцца сярод іншага чалавечай годнасці і міру. Аб гэтым напісаў кардынал П'етра Паралін у прадмове да кнігі пад назвай «Папа і 60 гадоў еўрапейскай інтэграцыі», якая была прадстаўлена ў Рыме учора. Святы пасад глядзеў і па-ранейшаму глядзіць на еўрапейскі праект з глыбокай сімпатыяй і увагай, у тым ліку і тады, калі, здаецца, дамінуюць рознагалосі, падкрэсліў дзяржсакратар яго святасці папы. Кардынал Паралін адзначае, што цэнтральнае месца ў еўрапейскім праекце заўсёды займаў чалавека яго годнасць. Еўропа гэта не проста набор палітычных правілаў і працэдур у галіне эканомікі. Гэта, як кажа Францішак, жыццё, спосаб разумення чалавека, пачынаючы з яго звышнатуральнай неад'емнай годнасці. Трэба прызнаць, што еўрапейскі праект мае важнае асягненне. Ён гарантаваў адзін з самых доўгіх перыядаў міру, які ведае гісторыя гэтага кантынента. Варта памятаць, што мір з'яўляецца важнай каштоўнасцю, якую ніколі не можна разглядаць як нешта дадзенае аднойчай назаўжды. Гэта істотная умова гарманічнага развіцця кожнай супольнасці, можна прачытаць у прадмове кардынала дзяржсакратара. Кіраўнік дыпламатыі Святога Пасаду спадзяецца на упэўненую і шчодрую прыхільнасць хрысціян еўрапейскай пабудове і ў той жа час на прызнанне ўсімі зацікаўленымі установамі ўкладу, які рэлігійныя супольнасці могуць унесці ў будаўніцтва гэтага агульнага дома, які, як нагадаў папа, несумненна заслугоўвае свайго ўзвядзення.